Kako vidite napoved Svobode, da bi izvedli posvetovalni referendum o izstopu iz NATO? Kaj to pomeni z pravnega vidika, pa tudi v luči mednarodnega sporočila?
Z pravnega vidika to pomeni navaden posvetovalni referendum, in sicer o vprašanju, ki je v pristojnosti državnega zbora, in sicer odbora za zunanje zadeve. Gre namreč za odpoved mednarodne pogodbe, izstop iz zavezništva, ki je po zakonu o zunanjih zadevah v pristojnosti vlade ob soglasju pristojnega odbora državnega zbora, se pravi odbora za zunanje zadeve. In to je vse. In ta odločitev se na to sporoči, notificira vladi Združenih držav in s tem je država izstopila iz zavezništva, iz pogodbe NATO. Po 13. členu pogodbe, Severnoatlantske pogodbe, je namreč tako, da po 20 letih te pogodbe se izstopi na tak način, se pravi z navadno notifikacijo vladi ZDA. Mora pa imeti vlada za to še soglasje pristojnega odbora državnega zbora. No in za pridobitev tega soglasja oziroma da se izrečejo ljudje v tem soglasju da ali ne, je posvetovalni referendum, ni pa seveda obvezen. Odbor za zunanje zadeve lahko ne glede na takšno ali drugačno voljo izraženo na posvetovalnem referendumu da soglasje ali ga pa odtegne vladi za izstop iz pogodbe NATO. Tako da posvetovalni referendum je mogoč, ni zavezujoč, vse ima pa v rokah vlada in odbor za zunanje zadeve, odbor državnega zbora za zunanje zadeve. Od njih, od teh dveh teles je odvisna pravzaprav usoda naše države. Najbrž se boste zdaj vprašali, kaj pa tu dvotretinska večina in tako dalje in referendum, kot je bil ob vstopu. Za izstop ni predviden referendum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi je predviden samo za vstop v mednarodne povezave. Dvotretinska večina je po ustavi predvidena samo za vstop v obrambno zvezo, ne pa za izstop iz nje. Komentar ustave sicer pravi drugače, ampak zato nima nobene podlage v besedilu ustave in tudi ne v argumentu a contrario, po nasprotnem razlogovanju, ne? Ker je ustava tu jasna in zakon o referendumu in ljudski iniciativi prav tako. Govorita oba akta, govorita izključno samo o vstopu, o izstopu ničesar. O izstopu govori samo zakon o zunanjih zadevah, ki pa, kot sem rekel, v 86. členu določa, da je odpoved mednarodne pogodbe v pristojnosti vladi in da za odpoved mednarodne pogodbe, ki jo je ratificiral državni zbor, kot je to pogodba o zavezništvu NATO, je potrebno soglasje pristojnega delovnega telesa državnega zbora. To je vse. No in 13. člen Severnoatlantske pogodbe, ki pravi po 20 letih veljavnosti te pogodbe, se izstopi zgolj za notifikacijo vladi ZDA. To je pravno. Zdaj, vprašali ste me tudi, kako je to v luči mednarodnega sporočila. Ne? To je pa, kako bi rekel, katastrofalno, da če bi se to zgodilo, da se o tem sploh govori v Sloveniji v času, ko imamo tako rekoč na pragu vojno in ko se preureja svetovna razmerja moči in ko se vse bolj v mednarodnih odnosih očitno zanašajo na orožje in moč. Ko nevarnost vojne še nikoli ni bila tako realna, tako blizu, kot je zdaj. Noro. To je pa seveda moj pač oseben komentar.
Zdaj kot ena od možnosti za izhod iz te politične zagate se omenja, da bi se umaknili obe referendumski pobudi, tudi tista v višini izdatkov. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Ja, to bi bil najpametnejši oziroma edino smotren in razumen izhod in zmanjšanje škode, ki je bila že storjena. Druge poti ne vidim kot to. Ta pot je tudi pravno mogoča. Ne? Res, da je bil referendum, posvetovalni referendum glede obrambnih stroškov že izglasovan, ampak sej smo videli lani, da je tudi izglasovani referendum oziroma odlok o razpisu posvetovalnega referenduma mogoče preklicati in tako lahko državni zbor pač prekliče že izglasovani odlok o razpisu referenduma za dvig obrambnih izdatkov. To je bila edina smotrna oziroma nujna rešitev, ki bi zmanjšala že storjeno škodo.
Zdaj Levica sicer ustraja pri referendumu oziroma vprašanju, ali se strinjate, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti do leta 2030 dosegli 3% BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov. Tudi v zvezi s tem vprašanjem so bili določeni očitki, da je nejasno zastavljeno.
Ja, se strinjam, da je nejasno zastavljeno. Prvič, ker je sugestivno, ne, ker nekako sili glasovalca oziroma mu sugerira, prišepetuje, naj se temu upre, naj glasuje proti dvigu, ker je 2,1 milijarde letno zelo visok znesek. Po drugi strani je nejasen zato, ker tisti, ki pa menijo, da bi, morali biti izdatki višji, ne, se pravi 5%, kot se je predsednik vlade tudi obljubil, zavezal, ne pravno, ampak zavezal se je seveda na sestanku NATO. Tako da rezultat tega oziroma izid tega referenduma bi bil bolj malo uporaben za oblast, ker iz njega ne bi bilo razvidno, ali se ljudje strinjajo z višjimi izdatki, ali da so ti izdatki 3% letno prenizki ali previsoki. Glas proti bi lahko pomenil eno ali drugo, ali da je ta znesek prenizek ali da je previsok. Hkrati je pa še sugestivn, češ, previsok je. Strinjam se s tem, da je nejasno zastavljeno, ampak to seveda pravno spet ni pomembno, zato ker posvetovalni referendum ni zavezujoč za državni zbor, je samo pridobitev mnenja, stališča ljudi o določenem vprašanju, ki je širšega pomena za državljane, se pravi o vprašanju iz pristojnosti državnega zbora, ki je širšega pomena za državljane in to je vse.
Takšno politično preigravanje z referendumi se nekako zdi neresno, prav tako referendumi niso zastonj. Neresno pa tudi z tega vidika, ker gre za vprašanje varnosti, ki je eden od temeljev države. Kako vidite ta vidik?
Kar se tiče zadnjega, vsekakor, sploh razpravljanje o tem, da je sploh ta možnost o izstopu iz severnoatlantskega zavezništva nekje na političnem parketu, je nekaj nezaslišanega v tem času. In Slovenija, ki že sicer v mednarodnih odnosih nima posebne teže in v zadnjem času pa še posebej izgubljamo svojo kredibilnost, verodostojnost, so pa te namere še toliko bolj škodljive, katastrofalne in za Slovenijo nekaj, kar povzroča veliko, veliko škodo. Vedeti moramo namreč, da je vojaško zavezništvo, obrambno zavezništvo temelji na zaupanju. In Slovenija s tem hudo zgubila zaupanje. Že itak ga ni imela veliko. S tem še nadalje kopni to zaupanje. Tako da škoda je velika, ki je bila storjena. Zelo velika. Cena referenduma, stroško referenduma pa bagatela v primerjavi s škodo, ki je bila že storjena.
Nekdanji ustavni sodnik in nekdanji vrhovni sodnik Jan Zobec, najlepša hvala za vsa pojasnila in ta pogovor.
Ja, hvala tudi vam, srečno.